This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы, вы чуеце свабодны голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
1969 год. Як я ўжо згадваў у папярэдніх перадачах, на канец 60-х гадоў прыпаў пік контрпрапагандысцкага наступу савецкіх ідэолагаў на Радыё Свабода. Вось загалоўкі некаторых публікацыяў: «Бітая стаўка», «У крывым люстэрку», «Гангстэры каля мікрафона», «Ваўкі ў авечай шкуры», «Дыверсанты эфіру», «Вынаходнікі хлусні і паклёпу». Аўтар шэрагу публікацыяў Анатоль Стук у 1969 годзе сабраў свае матэрыялы за апошні год і выдаў іх асобнай брашуркай у бібліятэчцы газеты «Голас радзімы» пад назовам «Прафесія іх здрада». Такое зацікаўленне савецкіх прапагандыстаў працай беларускай рэдакцыі зацікавіла кіраўніцтва радыё ў Мюнхене, і гэтай тэме была нададзеная асобная ўвага. У сакавіку 1969 году дараднік аддзелу інфармацыі Юджын Парта падрыхтаваў адмысловы мемарандум у гэтай справе. З усіх цяперашніх супрацоўнікаў Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа ў Празе, Юджын Парта, мабыць, працуе на радыё найдаўжэй, ужо амаль 40 гадоў. Сёння ён займае пасаду дырэктара аддзелу ацэнкі праграмаў Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа. Я сустрэўся з ім і папрасіў расказаць, пра што гаварылася ў згаданым мемарандуме.
In the period from January 1, 68 through March 26, 1969, there were a total of 35 attacks against RL's Belarusian service and Soviet media.
Ад студзеня 1968 да сакавіка 1969 году ў савецкім друку было 35 нападаў на беларускую рэдакцыю «Радыё Свабода», 25 арыгінальных і 10 перадрукаў. Яны з'явіліся ў шырокім коле выданняў. Замежная рэдакцыя Менскага радыё, якая, як выглядае, была ў цэнтры гэтай кампаніі, выступіла з 8 матэрыяламі і 2 паўторамі. 6 артыкулаў змясціла «Звязда», 2 – «Голас радзімы». З'явіліся таксама публікацыі ў Нёмане, Ліме, Савецкай Беларусіі, Полымі, Чырвонай змене, ды маскоўскіх «Голасе Родзіны», літаратурнай газеце «Правдзе» і ў часопісе «Масква». Пры ўважлівым аналізе ў гэтых нападах назіралася пэўная схема. Анатоль Стук, галоўны рэдактар «Радыё Савецкая Беларусь», быў аўтарам 6 матэрыялаў, якія былі яшчэ 5 разоў перадрукаваныя. Выглядае, што Стук стаяў у цэнтры гэтай кампаніі, калі гэта можна так назваць. Каля паловы матэрыялаў з'явілася ў выданнях, скіраваных на аўдыторыю ўнутры Беларусі. Астатнія прызначаліся для беларусаў за мяжою. Мы таксама заўважылі, што беларуская рэдакцыя «Радыё Свабода» выклікала зацікаўленне за межамі Беларусі, бо ў кампаніі ўдзельнічалі таксама літаратурная газета «Масква» і «Правда».
Гутарку з Юджынам Партам мы працягнем крыху пазней, а зараз наш радыёархіў. Сёння мы будзем слухаць фрагменты ўрачыстай акадэміі памяці братоў Луцкевічаў, якая адбылася ў Нью-Йорку 16 лістапада 1969 году.
Я папрасіў бы цяпер сюды нашага вельмі паважанага нашаніўца і грамадскага дзеяча доктара Янку Станкевіча, вожжа колішняга Янука Станкевчыка, асяння паважанага нашаніўца доктара Янку Станкевіча. Прашу, калі ласка, сюды.
Тое, што я скажу, не будзе высіляючым, а толькі я цемлю некаторыя моменты. Я пазнаёміўся з братамі Луцкевічамі у 1909 годзе, калі апынуўся ў Вільні дзеля дальшых студыяў. І з таго часу аж до їх передчасної смерті завжди був з ними у контакті. Усі дослідувальники, авочники згодно стверджають, що найтяжчим стагоддям в історії народу білоруського було стагоддя 19-е, а в цьому стагодді найтяжчою була друга його, трохи менша частина, що почалася після повстання 1863 року. А Бонч Асмолоуський пише, ще у часи письменника Дудіна Мартінкевича у 30-40-х годах минулого 19-го століття шмат хто з білоруських панів і подпанків гукав білоруською мовою і напевно вважав її за свою родною. Тоє ж було у 50-х годах до повстання 1863 року у Лучно. Дик у геним часі білоруські народні маси не були ще покинули своєї інтелігенції, якої тоді були так звані вищі класи, докладніше кажучи, не зовсім були покинені. Були покинені тільки частково, але фізичним винищенням у часі ліквідування повстання свідомої частини білоруської інтелігенції, а немало і неінтелігенції, забороною білоруського друку і переслідуванням усього чисто білоруського, обдуманої, систематичної і всебаково проводженої, не перебираючої у сиротках русифікації, Білорусь доведена була до того, що під кінець того ж століття білоруська мова сирот пануючої класи зовсім забувається. Йою тільки гукуюч національна свідомая сьогоднішня маса.
Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіо слухачі.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1969.
Про сколько хвилин мы вернемся до вспоминаў Юджина Парты, а зараз панорама подеяў у свете у 1969 годе. Политика. СССР, США і каля 100 інших країнаў падпісваюць дамову аб непашырэнні ядзернай зброі. Адбываецца савецка-кітайскі канфлікт на востраве Даманскі. 27-гадовы Муамар Каддафі становіцца дыктатарам Лібіі. Ясер Арафат узначальвае арганізацыю вызвалення Палестыны. Прымерам Ізраілю становіцца першая жанчына Голда Мейер. Сыходзіць у адстаўку прэзідэнт Францыі Шарль де Голь. Навука і тэхналогія. Экіпаж космоплаву «Аполлон-11», Ніл Армстронг і Баз Олдрин – першыя людзі на месяцы. У Вялікай Брытаніі ўпершыню адбываецца штучнае апладненне яйцаклеткі чалавека. Сетка «Арпанет» злучае 4 амерыканскія універсітэты. На яе падставе некалі ўзнікне інтэрнэт. Першы палёт «Конкорда» і «Боинга 747». Літаратура. Нобелевская премия присуджена ирландскому письменнику Сэмюэлу Беккету. Выходят книги «Женщина французского лейтенанта» Джона Фауза, «Хросный батька» Марио Пьюзо, «Справа портное» Филиппа Рота, «Бойня номер 5» Курта Вонегута. Фильмы году «Полночный ковбой», «Буч Кэссиди» и «Санданс Кид». Популярная музыка. У жнивни каля полмиллиона глядачов собрались на фестивале у Вудстоку. На Гибралтары берутся шлюбом Джон Леннон и Йоко Оно. Песня году Beatles Come Together.
I could
А зараз ми протягнемо гуторку з давнім супрацовником нашого радіо Юджином Партом. Нагадаю, у сакавіку 69-го він підрихтував адмисловую справаздачу про совєтські нападки на білоруську редакцію Радіо Свобода. Які були головні теми гэтых нападок?
Well, as I look through these materials, three primary themes emerged.
При разглядзе гэтых матэрыялаў звярчаюць на сябе ўвагу тры галоўныя тэмы. Па-першае, непасрэдныя нападкі на супрацоўнікаў беларускай рэдакцыі, найбольш супраць Станіслава Станкевіча. Гэтая тэма з'яўляецца ў 20 матэрыялах. Перадусім, гэта абвінавачанне ў супрацоўніцтве з фашыстамі падчас Другой сусветнай вайны, а таксама абвінавачанне супрацоўнікаў у буржуазным нацыяналізме. Па-другое, рэакцыя на паасобныя перадачы «Радыё Свабода», прысвечаныя ўнутрыбеларускім тэмам. Сярод гэтых тэмаў становішча жанчыны ў Беларусі, малая колькасць беларускіх кніг, прымусовая кампанія пасадкі дрэваў, жыллёвае будаўніцтва ў калгасах, ліцэнзіі Станкевіча на літаратурныя творы, нізкая якасць беларускіх лядоўняў і гэтак далей. І трэцяе, што цікава, папярэджанне аб тым, што нягледзячы на больш прыязны тон беларускіх перадачаў «Радыё Свабода», яно заставалася варожай радыёстанцыі. Гэткія папярэджанні змяшчаліся ў 11 матэрыялах. У іх адзначалася, што тон перадачаў зрабіўся больш спакойны і прыязны, і што ўяўная аб'ектыўнасць – гэта проста прапагандысцкі прыём, і што антысавецкія мэты станцыі не змяніліся. Гэта была рэакцыя на змену палітыкі радыё паводле новага падыходу. Слухач павінен быў успрымаць радыёжурналіста як госця ў хаце, а не як далёкага заакіянскага ідэалагічнага ворага. Савецкая рэакцыя сведчыла, што новы падыход успрымаўся як вельмі небяспечны. Гэткая палітыка была прынятая ў 1967 годзе і датычыла ўсіх рэдакцыяў. Магчыма, беларуская рэдакцыя здолела найбольш эфектыўна яе ўжыць, што мела водгук сярод слухачоў. Таму на гэта была такая рэзкая рэакцыя.
Розповід Юджина Парти я проілюструю характерним текстом. Ось що писав нехта Е. Доунар у артикулі «Ці здох вовк» у газеті «Звязда» за 2 красавіка 1969 году.
Апошні час у перадачах радыёстанцыі «Свабода» гучаць такія матывы, што неспакушанаму слухачу можа паказацца быццам у мюнхенскім лесе па ўласнаму жаданню «здох вовк». Здох ад раскаяння за учыненыя злачынства. І на яго месца наналі добразычлівую авечку. Настолькі добразычлівую, што яна пачала клапаціцца аб савецкіх грамадзянах, аб росці іх дабрабыту, аб тым, каб яны правільна карысталіся савецкімі законамі і гэтак далей. Ці сапраўды здох воўк у мюнхенскім лесе? Відаць, не. Проста на яго ўсцягнулі авечую шкуру, і ён змяніў ваяўнічае выццё на добразычлівае бляянне, але з усё тым жа подлым намерам.
Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы – шматгадовы супрацоўнік нашага радыё Юджын Парта. Мы з ім сёння яшчэ сустрэнемся, а зараз зноў наш архіў. На ўрачыстай акадэміі памяці братоў Луцкевічаў у 69-м годзе выступае колішні першы дырэктар нашага радыё Вінцэнт Жук-Грышкевіч.
Спадар старшыня, ваша прасвяшчэнства, паважаныя спадарні і спадары. Мы сабраліся сёння тут, каб ушанаваць памяць нашых вялікіх людзей, якія стварылі цэлую эпоху ў нашай гісторыі. Я асабіста, на жаль, Івана Луцкевіча не спаткаў у жывых ужо, калі прыехаў у Вільню у 1920 годзе, каб вучыцца ў Вільнюскай беларускай гімназіі. Нашу гімназію беларускую ў Буцлаве якраз у пярэднім годзе палякі зачынілі. Я быў вельмі шчаслівы, што мог прыехаць у Вільню, каб прадаўжаць далей навуку. Але якраз тады, як памятаю, гэта была вясна 20-го году, гэта красавік, май, выйшла кніжка «Іван Луцкевіч». Я гэту брашуру адразу прачытаў тады. Гэта брашура страшэнна пашырыла мой гарызонт. Як памятаю, цяпер у Вільні, у беларускім асяроддзі і поза ім усюды гаварылася аб Івані Луцкевічу, хоць ужо прайшоў год. І гаварылася ў тым сэнсе таксама, што як ж далей будзе без такога кіраўніка, якім ён быў, каб зразумець гэта сапраўды і здаць сабе справу, чаму гэты чалавек, паміраючы маладым яшчэ адносна, 36 год життя мав таке велике значення, можна ли ж буде звернутися до Господа?
Это был Винцент Жук-Гришкевич, запись 1969 года.
Говорит Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвале свободы. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Год 1969
год у Беларуси. У Гомелі заснаваны універсітэт. Заснаваны таксама Прыпяцкі ландшафтна-гідралагічны запаведнік. Адкрытыя мемарыяльныя архітэктурна-скульптурныя комплексы Хатынь і Курган Славы. Каля Жыткавічаў упершыню ў Беларусі адкрытае радовішча бурага вугалю. Уведзены ў дзеянне першы энергаблёк Лукомальскай ГРЭС. А зараз менскі эфір 1969 году. На адкрыцці комплексу ў Хатыні выступіў адзіны ацалелы жыхар вёскі Іосіф Камінскі.
Дарагія таварышы і дружя, так я вспомню аб Хатыню, так мне сэрца кровлю абліваецца. 22 марта награнул фашист, акружыў дзеревню, абстраляў, Майомыч позыбил, людей согнал у сарай, двери закрыл, село обобрал, майомыч позабирал, хаты запалил, а тогда и сарай запалил. Крыша соломянная, сверху запалил, люди стали огонь сыпаться на головы, люди двери выломали, стали люди вылазить, стал с автомата бить, огонь горит, загорелочек. Стена горит, и крыша горит, огонь команды сыпется на головы. Как-нибудь мы выходить, нема куда выходить, бьют у дверях. Я говорю, на сына как-нибудь выручать сына, выбегаю сына, как только сына, мы помогаю ему вытягивать с огня, как он вылез. А ну, дали ему с автомата, сына перерезали, тут еще кишки, все. Я только нагнувши, я говорю, он нагнувши, кричит, спасай. Я нагнувши, я выручать, я говорю, не кончился у меня на руках. А он тогда пуля в ляны, жарнули по мне, пуля пришла мне в плечо. А тогда другой прикладом, когда мне по голове, да, согнал, бас, спалил, еще согнал, осталось только деревни только ставши попил, и в Николане двора только ставши печи из кирпичом. Да, угробил 149 душ и моих, 5 душ семьи, 4 детей и жонку пятую. Дорогие товарищи, прошу, как больше этого не получилось, как мы дожили веку,
На хвале свободы. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Год 1969.
Нагадаю, тема нашей сегодняшней передачи – нападки у советском друку на белорусскую редакцию «Радио Свобода». Автор адмыслового меморандуму 1969 года на эту тему, ветеран нашего радио Юджин Парта, говорит про высновы на конт причинов тех нападок.
From the distance of Munich, of course, one could only raise some hypotheses about this, but there were some.
Сидячи у Мюнхені, можна було робити тільки більш або менш близькі допущення. Однак зауважалася нейка схема. Улади були вельми відчувальні до матеріалів радіо на внутрібілоруські теми. І так само, як я вже зазначав, нова політика гость у хаті могла розглядатися уладами як серйозна пропагандистська погроза. Інакш кажучи, раніше вони виставляли радіо у карикатурному світлі, а тепер мусили так само глядзець на яго вачыма слухача. Ужываць далей старыя стэрэатыпы было цяпер вельмі цяжка. Новы падыход быў перадусім разлічаны на інтэлігенцыю і моладзь. Магчыма, гэта найбольш непакоіла ўлады, і яны палічылі неабходным ужыць контрзахады. І тут яны вырашылі ўжыць, як ім здавалася, слабое месца Радыё Свабода, меркаванае супрацоўніцтва яго працаўнікоў з немцамі. Аднак гэтых персанальных нападаў, як выглядала, было недастаткова для дыскрэдытацыі станцыі. І ва ўмовах агульнага недаверу насельніцтва да савецкіх мас-медыяў Радыё Свабода трэба было дыскрэдытаваць з фактамі ў руках. Яны мусілі выкрыць недакладную інфармацыю, таму уважліва аналізаваліся паасобныя перадачы, вышукваліся недакладнасці і памылкі. Магчыма, гэта была арганізаваная кампанія. І выглядае, што згаданы Анатоль Стук, кіраўнік радыё «Савецкая Беларусь», адыгрываў ключавую ролю каардынатара. Ён і людзі вакол яго мелі доступ да матэрыялаў замежнага вяшчання, пашыралі іх, арганізоўвалі перадрукі. Але галоўныя загады, напэўна, ішлі непасрэдна з цэнтральнага камітэту партыі. Сам бы ён не ўзяў на сябе адказнасці прадпрыняць нешта падобнае самастойна.
Гаварыў Юджын Парта, дырэктар аддзелу ацэнкі праграму «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Еўропа». І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце яшчэ адзін фрагмент урачыстай акадэміі памяці братоў Луцкевічаў, якая адбылася ў Нью-Йорку 16 лістапада 1969 году.
Я хацеў бы папрасіць на сцэну нашага дэкламатара, прадаўжальніка роду Луцкевічаў і роду Андрусышыных, Багдана Андрусышына, які прадэкламуе верш, напісаны таксама крышку старэйша, пэўна ж за яго, старэйшым за яго, але таксама аднаго з прадстаўнікоў маладога пакалення на бацькаўшчыне, у вершы якога, на маю думку, адлюстроўваюцца ў вялікай меры тыя пачуцці, якімі мы сёння тут жывём. Багдан Андрусышын.
Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, з узгорка ў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць, як вулей, ад спрэча кветак і чмялёў. Сок ходзіць па мільёнах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыць сусвету песні, здабытыя з зямных хлыбінь. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца або не, жыві! Багоўка ў тваёй далоні, як кропля цёплае крыві. Зямля гудзе, як цёплый вулей, знікаюць крыўды, боль і зло. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.